ateba abantu babiri abagambibwa okukukusa abantu 17 nga beerimbika mu kitongole kya Alliance for Global bakwatiddwa poliisi. Abantu 17 nabo banunuddwa okuva mu kifo we babadde bakuumirwa oluvannyuma lw'okugambibwa nti oluvannyuma lw'okuggibwa mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Bino bibadde mu zooni ya Kiganda ekireka ddi mu divisioni y'e Namugongo munisipaali y'ekira mu disitulikiti ye Wakiso, era ng'abanunuddwa bali wakati w'emyaka 17 okutuuka ku 21 nga bagambibwa nti bano badde bavudde mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Soloti, Kumi, Amurata, Moyo, Serere, Kore, Dokolo, Karaki, Ngora awamu ne disitulikiti y'Erira. Abakwatiddwa ye Clement Edenyu nga wa myaka 22 nga mutuuze we mu Kiganda, ne Agnes Ambugo nga bombi be ba coordinator aba Alliance for Global. Kitegezeddwa nti bano batwalibwa mu kifo kino nga basuubiziddwa okuweebwa emirimu omuli okuweebwa emirimu muno mu nsi yattu Uganda, nga mulimu ogw'okutunga, okukanika, okubafunira emirimu okugenda wabweru awamu n'okubawa emirimu emirala nga basuubiza 40,000 buli mwezi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Rachel Kawala agambye nti bano babasanze mu mizigo 8 egipangisibwa mu zooni y'Ekiganda era ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso.